Bibifɛn n'a bɛ wele ko kokaɲini kilo 1,337 ni tɔrɔmɔɲɔ 6 de minɛna min bɔra kɛrɛfɛ jamana dɔ kan minɛna karidon kidira n'o filɛ nin ye tambakunda o marabolo la cɛkɛdaso min sigilen don minɛnw donni ka bɔ sɛgɛsɛgɛli kama n'a bɛ wele ko direction nationale des douanes de ye nin kunnafoni lase ko nin kokaɲini kofɔlen in nafolo kasabi bɛ taa jɔ sefa wari miliyari 90 na n'o bɛ bɛn ero wari 1,337 ma kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ko nin kokaɲini kofɔlen min minɛna ɲɔgɔn tun ma deli ka kɛ dugumasira I n'a fɔ Sénégal jamana ye tigɛda min kan u y'a lase cogo min na a kiribifɛn kokaɲini tun na bɛnnen don ka kɛ mulumulu ye ni ka sɔrɔ k'a lasagon sakɔsi dɔ kɔnɔna la sakɔsi min tun bilalen don kamiyɔn sumalen dɔ n'o ye kamiyɔn frigorifigi ye o dugumala la ka bɔ jamana dɔ kan ko ka don u ka jamana kɔnɔ u ye min fara kan u kɔni ma kunnafoni jɔnjɔn wɛrɛ fosi di jamana kofɔlen in kan bolongɔni bɛ se ka turu min ka I n'a fɔ ɲiningali nga a kokaɲini kofɔlen bɔyɔrɔ kɔni lakodɔnna kosɛbɛ ko min jatira I n'a fɔ kamiyɔnbabolilaw minnu bɛ donni ka bɔ kɛ ni minɛnw ye olu de tun bɛ ka tɛmɛ n'a ye hakililajigila senegal jamana bɛ dancɛ bɔ ni guine gambi guine bisawo moritani ani mali jamana ye nin jamana minnu bɛɛ lajɛlen lakodɔnnen don k'u bɛ I n'a fɔ tarafikanw ka donni ka bɔ kɛyɔrɔba dɔ ni kiribifɛnw ye min fanba bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ ameriki latini gunkana la ka taa erɔpu gunkana la nin y'a san caaman ye farafina tilebiyanfan jamanaw lakodɔnnen don k'u ka marabolo caamanw be ye kiribifɛn jugu n'o ye dɔrɔgu ye bɛ min yɔrɔ minnu na min kunnafoniw dira duniɲa keleyatɔnba nations unis u ka sɛgɛsɛgɛliw sen fɛ walasa ko ka se ka dan sigi kiribifɛnw ani karogɛlɛya walew la n'a be wele ko onu dc ko kokaɲini kilo 1,300 de minɛna senegal jamana fɛ min bɔra kamiyɔn basumalen dɔ kɔnɔ n'o ye kamiyɔn frigorifigi ye kamiyɔn min bɔra mali la n'o waleya kɛra 2022 u ka jamana ɲɛmɔgɔw tun ye laseli kɛ novanburukalo waati 2023 k'a fɔ k'u ye tigɛ kɛ kokaɲini tɔni 3 ɲɔgɔn na min tun bɛ kɔgɔjisira batonba dɔ kɔnɔ ka bɔ diɲɛ gunkana baji baw kan k'i kunda Senegal jamana kan.